ఇది నిజ్విజ్ అమెరిక్. ibiganiro vya radio ijwi ry'Amerika tubibashikiza iminsi yose mu kirundi n'ikinyarwanda kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu no kuri ijwi ry'Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi ni kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email nayo ni radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo @radioyacu.com. Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Abimukira baje kugerera mu bihugu vyo mu mahanga kenshi ibintu ntibiborohera na gato mu minsi ya mbere. Zimwe mu ntambamyi zikomeye bahura nazo ni gushobora kuvugana no kumenyerana n'abantu baba mu bihugu baba bagiye kugereramwo biciye ku rurimi. Mu ntumbero yo gutorera inyishi cyo kibazo, abapfasoni babimukira bagereye muri leta ya Maine muri leta zunze ubumwe za Amerika. Bashizeho ishyirahamwe ryitwa In Your Presence. Ishyirahamwe In Your Presence ryashinzwe mu mwaka w'2015 n'abapfasoni babimukira, rigenewe gufasha abakenyezi mu mirwi y'inkehwa muri leta ya Maine. Iryo shyirahamwe rifise abanywanyi 67 rihuza abantu bava mu bihugu 13 bafise imico itandukanye, ririmo Abarundi, Abanyarwanda, Abakongomani, Abanyapakistani n'abandi bava mu yindi mihingo itandukanye yo ku isi. Iryo shyirahamwe riratanga inyigisho zo gukarisha ubwenge kugira bihe abapfasoni n'abige mu buryo ubwo kwirwanako n'imiryango yabo no guharanira uburenganzira bw'igitsina. Ishyirahamwe In Your Presence rivuga ko rishaka gushikako no kurondera uburyo abapfasoni bashobora gukomera mu bijanye n'ubuyobozi hamwe no kuvugira inyungu zabo n'izabandi. Ishyirahamwe In Your Presence ryishinze gufata mu mugongo abapfasoni n'abigeme n'imiryango kugira bashike kuri iyo migambi hamwe no gufasha muri rusangi abimukira kuvugira uburenganzira bwabo no gutuma ibintu bihinduka. Mu kiganiro muri sanga twabatumiye Madame Claudette Dainahaze, umurundikazi ari mu bashinze ishyirahamwe In Your Presence. Madame Claudette, turabaramukije.
Ndabaramukije, murakoze.
Mwotubwira impamvu yatumye mushiraho iryo shyirahamwe ryanyu?
Murakoze cyane kuba mwampamagaye. Jewe nakora mu ishyirahamwe ifasha nk'uko mwavuze abimukira impunzi iva mu mihingo yose itari ngaha iva hanze za Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika. Nsanga rero benshi ikibazo dufite gisa na kimwe, ururimi nk'uko mwabivuze, Icyongereza bikatugora nyine twokiga kubera naho twakigira kubera dukuze ntaho twaronka. Abakiri bato baragenda mu ishuri mugatwebwe abakuze ntituronkaho tujya kugira tukige. Nobabwira yuko aho dufite ngahanye ni nka bijya twita iwacu i Burundi twigisha gusoma no kwandika, rero bigaca bitugora. Hariho izindi ngorane z'abana, abantu baba bafite abana bakiri bato, ubumenyi tujya dufite butari bwinshi cyane n'ukutamenya ihangiro uburyo iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika kiduhaye indaro rero niho twinjiye ati mbonye abantu baza basanga aho nicaye kugira ndabafashe ndavuga nti turakeneye abantu bova hasi bakafata mu mugongo aba bantu niho twiyumviye ati reka duhere ku bakenyezi kubera na kare umukenyezi ari inkingi y'urugo umukenyezi yateye imbere n'umuryango urateye imbere ama n'ababanyi bagatera imbere n'igihugu cyose kigahava kigatera imbere niho rero narondera umukenyezi wo muri Congo mu gihugu cyo muri Congo twari tumenyaniye ngaha anye dufise imigambi
Congo mushaka kuvuga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo
ya Congo yego murakoze niho rero namubwira yitwa Miki Abusana nabwira nti kubera nawe nasanze afite icyumviro cy'icyo nari mfise nabwira nti turakeneye abantu twohagararira aba bakenyezi niho twaca dutangura kugira ibishyirahamwe
mwarishinze ryari
twarishinze mu 2015 haheze imyaka ibiri
ni kuki mwaryise in your presence iryo zina mwaryise rirafise insiguro rivuga iki
birafite insiguro ni ukuvuga yuko umukenyezi nimbanza guseruka ni ntatangwa yamagavye nimboneza mu rugo mu muryango no mu kibano no mu gihugu cyose ahari
hanyuma iryo shire hamwe in your presence ni ihe migambi mwishinze kurangura
imigambi twishinze kurangura uko navuze yuko twibanza guseruka twabonye yuko dutegereza kuzana abakenyezi n'abigeme hamwe tukabakura mu miryango aho basinziriye aho bari kugira baze bajye hamwe bagire urunani babone yuko kubana bikwiye yuko ubwa mbere botereza kugira urunani hamwe kubabuza kwikumira kandi tukagumya akaranga ngaha turi muri ibi bihugu twajemwo byaduhaye ubuhungiro
gushika ubu mungana iki muri iryo shyirahamwe abanywanyi
gushika ubu dufise abanywanyi turi 67 tugaca tugira abakorera ubushake bwabo ngaha mu banyamerika 24 urumva hafi na hafi ko twababa abantu 100
nibihe mumaze gushikako mushobora kuvuga ati biramaze kugira igihushane
ibintu tumaze gushikako nuko ubwa mbere na mbere nkuko mwabivuze tuva mu bihugu 13 bivuguruye indimi zitandukanye bifite imico itandukanye kubazana hamwe kugira munge ubwo runani bibatuma mu bihe byo muri iki gihe mu buzima bwa misi yose biteza imbere mu byo barimo icyo cyongereza tugira icyongereza mugabo hariho ibindi tugira by'amagara yabo dukorana n'abaforomakazi bo ngahanye muga byose bijya iruhande y'icyongereza kugira babone yuko bovugana n'umuganga wabo iyo bagiye kuvugana n'umuganga babone ibyo bofungura yuko ibyo boha abana babo ingene bipimye n'ingene bimeze ibijyanye n'agateka ka zina muntu ukungana kw'ibitsina nabyone turabyigisha igiti kenshi na kenshi bahora bavuga ati igiti kigororwa kikiri gito twagiye twibaza ingene twogira umugambi wo guhuza abigeme n'imisore kugire tubereke imyifato nziza tubarinde kunywa ibiyayura umutwe tubigishe ingene bo kubaka kazoza kabo muri kino gihugu cyabakiriye kikabaha n'ubuhungiro bongere bashigikire imigambi yabo n'abo ngaha bakorana mu buzima bwa none
ni kuki mwahisemwo kuja hamwe muva mu bihugu n'imico itandukanye ni kuki mutagize nki ry'abarundi gusa
ya tuje ngaha muri ubu buhingiro twa turimo nkuko twabivuze urunani rusaba yuko muhuza imico yanyu yose kuko ntubaho wenyene ngo uri murundi ntubaho wenyene ngo uvuye muri Kongo ntubaho wenyene ngo uri umunyamerika twese dutegezwa kugira urunani kugira twumvikane umwe umwe wese amenye imico y'uwundi hanyuma tubone kubana neza muri iki gihugu cyaduhaye ubuhungiro.
Murakoze reka tuje ku mirongo ya telefone dufise irakoze irakoze uratumva sinzi aho uri harimo ibicamwo inyuma sinzi ko uri ahantu hari iradiyo cyangwa ahantu hameze nabi. Alo? Alo? Murongo wa telefone wa irakoze umeze nabi reka dufise uyundi atutekamo ni Nduwimana. Nduwimana uratwumva? Watubwirira indi zina naho uhamagaye uri? Ufise ikibazo cyangwa intererano? Wayishikiriza? Wo kwigirayo hari abantu bavugira cyane iruhande yawe?
Come non dice che c'è Shira Hamur,
murakoze.
Yego.
Mumwishure Madame Claudette.
Murakoze cyane. Irishira hamwe yacu riri ahantu hita muri state yo muri Maine, mu gihugu cya Maine, muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika. Hanyuma igihe duhuza indimi naho tuva mu bihugu bitandukanye, ingena duhuza abantu tuba dufise abantu bafasha bo mu gihugu kimwe kimwe uko tuvuga indimi zitandukanye niko tuba dufise umuntu afasha abo bakenyezi n'abigeme bo muri icyo gihugu bavuga ururimi rumwe. Ikibazo cya gatatu nibaza ko mwavuze nyine sinzi ko niyumvise neza ingene
ngo mwiyungunganya n'ingene mushobora gufasha abandi batishoboye.
Ubunye biracyatugoye gatoya mugabo kwiyungunganya nibada turiyungunganya turaze ingene imyaka ibiri iheze naho tugeze intambwe tugeze ko ubunye turafise abantu badufasha baduha amahera make make turafise abantu badufasha ahantu tugirira icyo cyongereza mugabo nta buryo turaronka bukwiriye umubwira tuvuge yuko twebwe twishoboye nuko dufashe ubunye rero twibaza yuko mu myaka izoza tuzogira intambwe ijya imbere tukaraba n'ingene twofasha abandi bagore n'abandi bigeme bo mu yandi mase cyangwa bo hanze tukaraba n'ingene twateza imbere n'ingene twofashanya hamwe.
Murakoze. Dufite kandi ku murongo wa telefone Emmanuel uratumva? Murongo dufise Bigirimana. Bigirimana uratwumva?
Yego ndawumva.
Watubwira irindi zina naho uhamagaye tumbereye?
Ni twirinde ni Toma nkaba ndi mu Rwanda.
Mufise ikibazo cyangwa intererano?
Njye ni ikibazo nari mfite.
Mukibaze?
Njye ikibazo mfite none se nk'abo batuye muri Amerika hari ukuntu baronka abandi nyine nabo barundi baza bavuga ikirundi ariko icyo neza batakizwe mu nyuma bakaza kukibeza. Ikindi cya kabiri namubaza nari nk'imibereho yo muri Amerika ubona icyo kimwe n'iyino ikibazo nayo mfite twaruzi.
Reka bishure mumwishure Madame Claudette.
Yego murakoze cyane. abantu abaza bavuga urundi rurimi ikirundi kinyarwanda cyangwa iswahili ibindi n'ibyose byiza bishitse ngaha ikirimi tuvuga n'icyongereza kubera Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo bavuga rero abo bantu bavuga icyo kirundi cyangwa ikinyarwanda cyangwa urundi rurimi turagerageza tukabigisha ubwo rurimi rw'icyongereza kugira barumenye kandi nabo ngaha muri Amerika baradufasha kugira turabe nyine tubateze imbere muri urwo rurimi mu mibereho nicyo gituma twiyunze tukajya hamwe twese tuva mu bihugu bitandukanye kubera imibereho tuba dufise mu bihugu byacu iratandukanye n'imibereho yo ngaha muri Amerika rero tutagiye hamwe ngo tugire urunani ngo tumenye ibyo ngaha imibereho yo ngaha muri Amerika n'imibereho yacu ya imibereho dufise iwacu turabe iyo dufata myiza tuyishyire ngaha hanyu turabe nibi tuyireke tubona ingene twuhuriza hagati na hagati n'imibereho y'abanyamerika nuko nibaza dukora kandi biradufasha cyane rwose kandi n'abanyamerika nibaza yuko bibafasha cyane rwose kugena twumvikane hama twubake iki gihugu twagemo cyaduhaye ubuhungiro.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga aho turi kumwe n'umutumire wacu Madame Claudette Ndayininahaze tukaba turi ko tuvuga kwishyira hamwe ari mwo mubarishinze yitwa In Your Face rifasha impunzi n'abimukira muri leta ya Maine ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika ribafasha kwigurura imi kumenyera imico n'imigenzo yo muri Amerika umuntu aretse ururimi nk'intambamyi niye yindi ntambamyi nyamukuru impunzi n'abimukira bagira nk'iyo bashitse ngaha muri Amerika
kugira byinshi ngaha turetse ururimi nk'abakenyezi yovuga ntibaronka urabona yuko mu bihugu byacu urashobora kuronka umuntu uriha akakurabira abana ngaha ntushobora kuronka umuntu akurabira abana niwe utegeza kubirabira rero urabye n'imirimo yindi uteza kugira uteze imbere urugo rwawe ntabyo ukora uca uguma muri iyo nzu ukarira uwo mwana ikindi kiduhanga iyo tuze ngaha n'iyi mibereho imihango yo ngaha tutaba tumenyereye kubera kugira tuyimenye uyijemo uyimenye neza uheze wubake urugo rwawe wubake n'abo mubana biratugora cyane rwose imibereho yo ngaha yatugora cyane rwose kwinjiramo ikindi novuga n'amazu amazu yo ngaha usanga arazimbye cyane hanyuma twebwe ibyo agafashanyo duhembwa turabye akazi turonka bigashobora kudutuma tubaho ngo turihe inzu wongere ugire ibindi byose bya misi yose by'umuryango nahuba icyo kintu kiratugora cyane rwose
abaza babitura n'ibihe biba bibahanze cyane
ibintu biba bibahanze ni ururimi ni kurera abana ikindi ni ukongera ko cyane cyane n'abantu baza bafite amashuri abantu baza bitwa yuko bizi bavuye muri ibyo bihugu by'iwacu bashitse ngaha ubumenyi bwabo ntibabwemera hama bigaca bitugora ingene ngaha mu mihango yo ngaha mu ntumbero yo ngaha ingene tubaho kubera akazi wari ufite hariya ntushobora kugakora ngaha diplome yawe uba ufise ngaha ntibayemera uteza gutangura ukiga ibindi bishasha kugira bakwemerere yuko uronka akazi kitwa yuko kisununuye ko gutuma umuryango wawe utera imbere hama ikindi ni ukongera ko ni kubera ingorane tuba dufise ngaha anye aya ntiduheza ngo tujye hamwe twungurunane aya amakominoti yacu tuba turi ngaha bila tugora ingene tujya hamwe ngo tugire inguvu ngo turi twegene twiteze imbere cyo kintu kiratoroherera.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga. Niko kimwahisemwo kugira ishirahamwe ry'abapfasoni rigenewe gushimikira ku bibazo by'abapfasoni n'abigeme gusa.
Ni kubera tubonye ingene abapfasoni ngaha kuko nibo benshi ngaha muri leta ya Maine abantu baza ari impunzi abapfasoni nibo benshi turaje ingene bibagora ingene niyo bashatse kwiga urugo rurimi batagenda kugwiga kubera abo bana kubera ingorane nyinshi kandi nk'uko nabivuze kubera umukenyezi ari inkingi y'urugo hajya umukenyezi yateye imbere n'abana barateye imbere n'umushinga ntarateye imbere n'ababanyi barateye imbere nicyo gituma twibagiye tuti reka dutangurire ku bakenyezi n'abigeme mugabo mu minsi izoza twibaza yuko tuzoshyiramo n'abagabo.
Amikoro uburyo mufise bungana iki?
Uburyo dufise nta buryo dufise kubera uburyo dufise turajya turasaba hariyo amashyirahamwe adufasha mu bintu by'amahera ariko ibindi byose twikora ku bantu araho twigira baraduhaye turafise universite dukorana yitwa USM yaraduhaye ibibanza turafise inzu y'ububiko bw'ibitabo yaraduhaye izanza bibiri na yone aho abakenyezi bigira naho turerera abana twita muri library niho baduhaye turafise hanyuma n'amashengero dukorana adufasha aduha abarimu badufasha kwigisha abarimu badufasha gutwara mu miduga abantu bacu kugira ngo bakenyezi n'abigeme kugira baze kwiga icyo cyongereza.
Radio Ijwi ry'Amerika tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Fidel uratwumva? Fidel nti tumufise umurongo wa telefone reka turabe ari uyundi yitwa Patrick uratwumva?
Yego ndabumva.
Watubwira irindi zina naho uhamagaye uri?
Nitwa Maniramba na Patrick mpamagaye ndi igitega mu Burundi.
Mufise ikibazo canke icyumviro?
Ibibazo byinshi nari mfise numvise yadije nk'ibibazo bijyanye no kuronka akazi ku bantu baba bavuye ino mu bihugu byacu barize. Ikindi kibazo nacenga mu nyuma yaho ni kimwe, none numvise harimo hari mukira n'impunzi mu migambi yabo na hamwe baba barategekanije yuko hamwe mu bihugu baje bavamwo bashobora guca bahimiriza abo bari kumwe mu gihe umutekano wagarute cyangwa ibyo bahunze byaheze bakagaruka mu bihugu byabo. Ikindi nacyo nagira ndamubaze ni ikintu kijyanye boba bakorera muri leta imwe muri izo leta zo hiyo muri Amerika.
Murakoze, reka abishure mu mwishure Madame Claude.
Murakoze Patrick kuri ibyo bibazo byanyu. Icya mbere ni ukwishyura ngaha mu ingene dukora ingene twofasha abandi mu bihugu twaje tuvamwo. Urabona turacyari bato, tumaze imyaka ibiri ariko turabyibaza biri ku mutima kuko ntitwibagira ibihugu twaje tuvamwo mu minsi izoza mu myaka iza nibaza ko tuzotera kamo abandi bakenyezi bari mu bihugu twavuyemo kugira turabe ingene twobatera intege twobafasha kugira twese dutere imbere tuzamuke turi kumwe twese. Hama
yabajije nimba mukorera muri leta imwe gusa mu bikorwa byanyu?
Muri iki gihe turacyakorera muri Maine mugabo tukorera mu mavire menshi, hari amavire menshi muri Maine ariko mumisi zoza dushaka gukorana n'abandi bose n'abandi bo mu bindi bihugu byo ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Murakoze. Dufise kandi Egide. Egide, turakumukije.
Mahoro.
Mwotubwira irindi zina naho muhamagaye mutumbere.
Egide hamagaye ndi mu giteranyo.
Murafise ikibazo canke icyumviro muterera? Ntitukumva neza.
Narindi ko ndavuga. Ati akadonga ari bazo na kumuba ariko na cyenza ngo menga byinshi yagize ariko nagira mvuge iki kintu. Yuko nkahajya mwavuze yuko ngo abagore gusa cyangwa abigeme ariko yavuze yuko mu minsi n'abagabo bazosangura kubazanamo ariko rero nagira mpage nagenda ndamubwira ati bityo ibyo bintu byose baba biva kuri kwa kundi kwa bigeme cyangwa ariko bari bisuzugura bavuga ngo ikinda gisohoye ikinda gisohoye kiba intandaro yo gutuma n'ubwo rimwe badashoboye.
Reka abishure mumwishure
mwosubiriramwo gatoya sindiko ndamwumva neza
mwosubira mukabaza ico kibazo
nari mvuze nti ati ngaha mu kibano tubayemwo cyane cyane ino mu Burundi umukobwa ashobora kuvuga ngo ururimi rw'icyongereza kiragoye igifaransa kiragoye ukatusanga ibaye intandaro yo gutuma ibyo bintu rurimi atarumenya mbega ibyo bintu biba ari yo ntandaro cyangwa mwaba muzi ko murakora no guhimiriza no mu gihugu hagati cyangwa muri abo nyine ubabwira yuko urutuma rugo kwitaho.
Mwatumvise ikibazo
icyanyuma yuko twohimiriza
mwohimiriza
mwohimiriza bigeme cyangwa se abagore yuko ururimi rukeneye mu buzima bwa buri munsi kubera baguma bavuga ngo kiragoye kumenya.
Reka bishure mu mwishure.
Yego murakoze murakoze ji acyubuze icyo kibazo wadize nicyo kubera abakenyezi n'abigeme kenshi turisuzugura tukiyumvira yuko nk'uko bivuze ubwo rurimi ntago twoshobora ruragoye tukumva umengo ntitwogira iyo ntambwe ako kigoro kugira tubyige kubera turabye imico dufise mu bihugu byacu urabye umukenyezi ibyo akora urabye n'umugabo ibyo akora umukenyezi ururimi nibaza ko rutari imbere ubu nicyo rero gituma tubahimiriza twatanguye cyane cyane no ku bagore n'abigeme kubera dusanzwe tuzi turabizi yuko ari ingorane kuri bo nicyo gituma dushaka ko bava iyo baba bari iyo baba binyegeje kugira bajya ahabona nabone batere imbere dutere imbere turi hamwe bagira urwo runani hamwe babone yuko bikenewe babone yuko bategeza kurera abana babo biri guteza imbere imiryango yabo.
Dufise kandi Jile ku murongo wa telefone. Jile, ikibazo canke intererano utubwire n'irindi zina nahuri
Heshimana.
Uri he?
Heshimana Jile Imuyinga.
Ufise ikibazo canke icyumviro?
Ni kibazo nagire mbaze. Murabona komeje ko mufaso naheje kuvuga yuko baraba ufise diplome yine batayemera ino mu gihugu cy'u Burundi. Halo?
Turakumva bandanye?
Nkabaza rero mbega nk'umuntu yabagiye mu duhumuke nk'umuntu yabagiye afise nka niveau licence avuye no mu gihugu cy'u Burundi afite diplome ya licence. Aramutse ashitiye oye bamusubije nyuma gute bacamo acahera he mu wakangaye. Ikindi kibazo nari mfise nagira mbaze none muravye intumbero mwihaye mubona mugeze he intambwe mugeze ko mubona mutera imbere cyanke mubona bigenda gute ibibazo nari mfise byari icyo
murakoze mu mwishure.
Murakoze Jill. Umuntu aza afite diploma ngahanye urumva barafite nk'uko iwacu i Burundi dufite amategeko agenga amashuri nongaha muri leta zunze ubumwe za Amerika barafise amategeko agenga amashuri yabo ngaha anye uje ufise iyo diplome biragora ko bayemera mugabo barafise abantu bayiraba kugira bayemere bayemeze yuko wayironse kandi ishora gukora nongaha anye ariko ushitse ngaha icyo nokubwira nuko kenshi ukiri muto urasubira ku ishuri kugira urabe yuko hari cyo wokongeraho cyane cyane ikintu kitugora nugo rurimi kuko no yufite iyo diplome nuheza ngo ugire ururimi uvuge ugende mu kazi uvuge kenshi utegeza gusubira ku ishuri kugira wige ururimi na diplome yawe iheze ikore icyo ni cyambere hama gutera imbere novuga yuko intambwe tugeze ko ninini ya cyane ndavye imyaka ibiri ihaciye ndavye abantu twatanguriye ko twatanguriye kuba kubakenyezi 12 mu 2015 ubu tukaba tugeze kuba kenyezi 67 ni intambwe nini ya cyane nuko ibintu turiko turigisha abantu babikunda kandi babona yuko bibateza imbere rero nibaza yuko ntankeka intumbero dufise ni nziza kandi nibaza yuko iteza imbere abakenyezi n'abigeme.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga dufise umutumire wacu Madame Claudette Dainina Haze afise ari mu bashinze ishirahamwe In Your Presence rifashe impunzi n'abimukira kwigura ururimi muri leta ya Maine no kumenyera imigenzo n'imico yo muri Amerika. Turiko turavuga imigenzo n'imico kenshi umuntu akivuye muri hanze akaza mu gihugu cyo mu mahanga nkangaha muri Amerika turiko tuvuga mu bihe vya mbere ni kibazo gikomeye cyo kumenyera imico yangaha byo no kwita shock culturel mubafasha gute nk'abo bantu bagishitse ku vyerekeye kugerageza kumenyera imico yangaha.
Urakoze nkuko bivuze kumenyera imico imigenzo n'imico yo ngaha biragoye mugabo ikintu nabonye bisaba nuko umuntu aba amaze kubibona yicara hamwe nuwo mwimukira impunzi iji umuntu aje ari mushasha ngaha anye ukamubwiza ubwa mbere ukuri ukamubwira imwe nateza kwifata ibyo ateza gukora ibyo ateza kugira ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ikindi nabonye ni ingene uronka abagenzi ngaha ingene abo banyamerika uteza kubazana kugira nabone bamenye imigenzo n'imico twebwe dufise bamaze kuyimenya natwe tukamenya ibyo bafise tukabishyira hamwe muri icyo gihe turumvikana kandi mucamwe abagenzi hama nabonye ariko kintu gituma umuntu yubaka iki gihugu cyo ngaha anye mwese muteza kumenyana mukamenya imico yanyu hama mugasoneranira kubera amaze kumenya imico y'uwundi ndaheza nkamusonera na wakansonera kubera ajingene nifata azi indenya ko ngenda gusenga ngaha anye aradi cyo nanka aradi cyo nkunda aradi imigenzo yacu yo mu Burundi cyangwa mu Rwanda cyangwa i Kongo muri icyo gihe muca mukundana hama mugatirizwa mugakorera hamwe.
Mwavuze mu byo mukora kiretse gufasha mu rurimi ko mubikisha no mu bundi buryo nk'ibijyanye n'amagara y'abantu ibijyanye no kwitaho mu mwavuze ko ndibaza ko mufise programme zindi z'ugu zerekeye nk'abakiri bato mwo bisigura gato.
Nuko nababwiye yuko kenshi abakiri bato iyo baje ngaha ningorane muri imigenzo n'imico yo ngaha benshi harabaza bakiri bato atana ababyeyi bari kumwe bari bonyene urabona ingene hari iwacu turera abana bashitse ngaha bakiba ko bonyene n'ingene biba bigoye rimwe na rimwe baradegukirwa bagaheba iyo bahebye nta nkeka mu bintu bajamwo bajya mu bintu biyayura imitwe bakanywa ugasanga ubuzima bwabo bwose buragiye ntibagiye ku ishuri rero twe twaravuze ati reka turabe nyine twobagarura cya dushiraho program yabigeme n'imisore kugira turabe nyine twobafasha tukabaha intumbero y'ingene nabo bokebura abandi rero iyo group turayifise hama ikorana naba n'imisore n'abigeme bo muri bihugu byose tuba turimo nibyo tugerageza nicyo twatanguye turacyari mu ntango mugatwibaza yuko mu myaka ituza tuzoshika ku ntambwe itarindo
mu bindi mukora mwishinze arimo kutuma abafasoni n'abigeme baronka uburyo bwo kwigwana ko hamwe n'imiryango yabo no guharanira uburinganire bw'igitsina mwo bisigura
ego muri iyo ntumbero ibijyanye n'agateka kazina muntu iyo tujye ngaha amategeko yo ngaha ntayo tuba tuzi ni nk'iyo migenzo nyine amategeko ari mu migenzo imitse yo ngaha rero mu gihe utabimenye nawe ntumenye ingene wifata tumenye intumbero ufata rero turabibigisha ko bomenya ingene amategeko yo ngaha akora hama bakabona ingene ibyo bajanye imico bajanye ingene bayishyira muri ubu buzima bwo ngaha mu buzima bwa minsi yose muri icyo gihe rero nabone baraheza bakigwanako iyo ari nk'umuntu nyene inzu ariko arabasohora akamenya ati amategeko agenga n'aya amategeko agenga nyene inzu n'aya ukamenya yuko nimba uri kuratwara umuduga amategeko agenga n'aya aye ibyo ntateza gukora n'ibi muri icyo gihe biraguha umuco kandi nawe bikaguha umuco w'ingene ufasha n'abandi ngaha cyane cyane hariho n'ibyo mu kazi amategeko yo mu kazi iyo tubwiye mu kazi ngaha anye hariho ibintu kenshi sindi ngenengerano kivuga mu kirundi ni nk'agateka kazina muntu nyine guhonyanga agateka kazina muntu kenshi niho ubibona muga ntubibona iyo uri kuraraba utarajya muri ako kazi ntabyubona muba ugiye mu kazi niho ubibona ukabona yuko agateka kawe bariko baragahonyanga ariko iyo umaze kumenya ayo mategeko ingene amera niho nawe uvuga uti ukivugira cyangwa ukamenya n'ingene utubwira ubundi
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835 Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga aho turi kumwe n'umutumire wacu Madame Claudette Ndayininyahaze ari mu bashinze ishyirahamwe ryitwa In Your Presence muri leta ya Maine ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rijejwe gufasha abakenyezi n'abigeme kumenyera ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umuntu aravye nk'abakiri bato canke abana bavukiye ngaha bavuye ku mpunzi n'abimukira baje bava mu mahanga usanga kubera baba bavukiye ngaha bigoye kugumana ururimi rw'abavyeyi babo iyo baje bava canke imico hari ico mutegekanya gukora kugira mufashe kugumiza iyo mico n'ugo rurimi
ego nkuko bivuze abana bavukira ngaha cyane cyane cyangwa abana baza bakiri batoyi tuzana ngaha barata akaranga kabo cyane cyane ururimi kubera bacabyiga icyongereza biraborohera kwiga icyongereza ugaca usanga ururimi bajye bazanye cyangwa ururimi rwabo bavuga ruragiye rugaherengekera hariho ibihugu bimaze kubikira ni uvuga mu Rwanda hariho nabandi yindi bihugu ngahanye
mu ntaravye nkangaha hafi wacu mu karere ka Washington kari bimukira n'impunzi nyinshi ziva muri Ethiopia n'abantu batsimbatara cyane ku mico yabo n'imigenzo yabo abana bavukira ngaha naho batavuga neza cyane baravuga kirimi cyabo
ego ariko ngaha hiwacu no vuga yuko icyo kintu nituragishika ko cyane gozi yamaze kumva nka community imwe ishobora kuba ibigira bigisha abana batoyi bavukira ngaha ururimi rwabo ariko twebwe iyo ntamwe nta turafikira mugabo twamatiko turabivugana nibaza yuko mu minsi izoza icyo kintu programme yojaho kugira tugumane karanga n'imico yacu aho tuvaye mu gihugu aho tuva
murakoze hari andi mashirahamwe mwoba mukorana mashirahamwe yoba yitaho nyene ibibazo nk'ivya bimukira n'impunzi
ego turakorana amashirahamwe dukorana ni menshi araba ibintu by'impunzi hariho abaraba ibintu by'amazu abaraba ibintu by'indimi abaraba ibintu batanga ibintu byo mu buzima bwa none bwa misi yose ayihuzu umuntu agira yimuke aronse inzu ibintu byo gushyira mu nzu abo bose n'abantu bafasha abimukira impunzi ziza ngaha bebwe tuca dufashanya hama n'amashyirahamwe yanjye ya universite turafashanya ayaduha ibibanza naho abo amazu y'ububiko bw'ibitabo turafashanya bakaduha ibyo bibanza kugira turabe nyine twubwira iyi migambi yacu ikindi nacyo turiko turagira ubunye amashyirahamwe yandi dufashanya n'amashyirahamwe atanga ubuzi kubera twarabonye yuko ubuzi turonka ngaha anye n'ubuzi natwebwe kenshi tutaba dushaka mugabo kugira ushikire akazi ushaka uragira ishaka rirengeye iryo shaka re muri iryo shaka duteza kugira turi duteza kwigisha abantu bafite amashyirahamwe ngaha ingene bufata abimukira impunzi zije ngaha kugira batwumve hama muri icyo gihe bamaze kutwumva niho baheza bakaduha n'akazi tukumvikana bakamenya imico yacu bakamenya imigenzo yacu nabone tukabazana kugira twumvikane hama baheze baduha akazi mu byo bari kubarakora iyo ni intambwe turiko turakora ko ubunye ingene twukorana n'abantu bafise amashyirahamwe bakorera ngaha
mwavuze ko muri bimwe mukora mugerageza guhuza abasore n'abigeme kugira mu bigishe imigenzo myiza kwifata neza harimo n'ibyo kwerekeye kubahanura ku byerekeye kubaka no kudafata inzira mbi y'uguja nko mu byarira umutwe mubona abo bigeme nabo basore bavyitabira barabona akamaro bifise
ntibyoroshe nk'uko nakubwiye kenshi abana baza ngaha hari habaza ngaha batari kumwe n'abavyeyi rero birabagora kwitaba ariko ndabona yuko intambwe turiko aho tugeze yuko turiko turabazana tuzana bamwe bakazana abandi duhera mu bana bacu duhera mu bana babo bakenyezi turiko turakorana kubera abo bakenyezi baba babyumvise babumvise intumbero dufise nibo banadufasha kugira bazana abo bana babo nabo bakazana abandi baba bari kumwe nuko dukora kugira turabe nyine twabazana ariko ntibyoroshe urabona yuko abana bakiri bato batwarwa na byinshi urabye abana b'ubunyi urabye n'intambwe tugezemo mu bintu byo gutera imbere hari ibintu by'amatelefoni ari ibintu by'amaordinateri ari ibintu by'iki urabona ko twebwe tudakurikira mugabo abana bakurikira n'ingoga icyo bacye bakubwira yuko mutakiri kumwe urumva no kugira ingufu Muganga kudewa kiko.
Mu mwanya mutoyi mumaze imyaka ibiri gusa mushinze ishyirahamwe ryanyu muramaze kugira ibitari yike nkuko mwabiseguye ni ihe ntambamye nyamukuru mumaze guhura nayo
intambamye dufise ibibazo dufise nga antwashise ibibazo by'ubuyu cyane n'amahera n'amafaranga kugira kwirya ibyo bintu byose tubwira ayo maprogramme tugira bisaba amahera bisaba kwitanga aho dukorera nta biro dufise aho twigishiriza aho turerera abana aho twakirira abatugana ntaho dufise ibiro biri muhira biri mu muduga aho tuba tugeze hose rero n'umwanya muke kuko ibyo byose tubikora inyuma y'imirimo yacu ya misi yose kubera nibaza icyambere hariho umuryango urumva utagiye ku kazi utagize iyo mirimo biragora kufata ibyo bindi byose muga turagerageza tukabigira byose tukabifatanya
nk'uko mwavuze ko iryo shirahamwe ryanyu rimwe abantu bava mu mihinga itandukanye yo ku isi n'imico itandukanye mubona biratanga ingufu birafasha muri ibyo bibazo byose mwari ku mucamwe
biratanga ingufu cyane gose ingufu cyane gose kubera uravye umuntu avuye Burundi avuye Rwanda avuye Kongo avuye muri Somali avuye muri Ethiopia mugasanga mugiye hamwe hajya mu wamufise ibintu byinshi hari ingufu nyinshi umwe wese abafise mugihe rero izo ngufu tuzishize hamwe birafasha umukenyezi kubona intumbero yiyashobora kuja ikindi nacyo cyane cyane birafasha kuko umuntu ava mu nzu ahabari akaza akabona ati ndabonye uwundi muganiriye nawe nafise ingorane mfise biratuma nawe ucutekana ukavuga uti si je mfise ikibazo cyonyine hariho n'abandi bafise icyo kibazo hama bigatuma mujya hamwe kugira murabe ingene mwotorere inyishu izo ngorane mufise icyo nico nuvuga cyane cyane gituma abo bakenyezi n'abigeme baza muri iyo programme twagize kugira baje hamwe bagire izo nguvu hamwe hama bafashanye bari kumwe
mwabuze ko bitoroshe uburyo atamikoro mufise ahagije muri iki gihe yamara mu migambi mufise muri kazoza yo bari nkiyihe ku byereke iryo shirahamwe ryanyu
imigambi dufise mu misi zoza twibaza yuko tuzokwagura ishyirahamwe ryacu rizoguma ryaguka twibaza yuko tuzoronka uburyo bukwiye kugira dushobore kwakira abatugana bose twibaza yuko abantu nk'uko turiko turavugira kuri iyo radiyo yanyu muriko muragerageza namwebwe muriko muragerageza kuduteza imbere abantu batwumva ari abo ngaha cyangwa ari abo mu bindi bihugu byose bashobora kudufasha kugira twiteze imbere hama twibaza yuko tuzoshobora kunguruza abanywanyi bacu cyane cyane kubera mu buryo bw'ubu twikora ku miduga tube dufise twibaza yuko tuzohava tukaronka umuduga muniniya wo kubunguruza hama turonke cyane n'icyicaro cy'ishyirahamwe ryacu icyo ni ikintu dufise ku mutima turonka ahantu twigira icyicaro cyacu byodufasha cyane gose turiko turarondera nuko turonka nk'uko nabivuze ubuzi bw'abanywanyi bacu mu kubahuza n'amashyirahamwe nk'uko nabivuze ama ishyirahamwe ryacu rikaba ikiraro hagati y'ayo mashyirahamwe atanga ubuzi n'abo bakenyezi n'abakenyezi n'abana dukorana nagira mvuge yuko dukora rimwe na rimwe ku wa gatandatu ubunye dushaka kongereza iminsi y'ukwiga tugashaka kwagura nk'uko nababwiye kugira n'abagabo bisange mu migwi turimo yabo bakenyezi n'abigeme
murakoze radio ijwi rya Amerika Washington DC tugaruka ku mirongo ya telefone dufise Nduwimana uratwumva
ego ndabumva
watubwirira indi zina naho uhamagaye uri
Nindi Uwimana Diomede nkaba ndi mu gisagara cha Bujumbura mu Burundi.
Ufise akabazo canke intererano?
Ego ni nk'akabazo ni bibana n'intererano n'akabazo ndiko nishura.
Ubishikirize.
Ego murako ego murakoze cyane. Ego nagenda mwibarize muri ngo mukenyezi ndamanje kumuramutsa none ngaho muri leta z'umwe za Amerika turabye ino mu Burundi harugaruka gwishi. Alo?
Turakumva?
Alo?
Ze turakumva bandanya?
Ego turabye ino iwacu mu Burundi urabona wewe ari ngaho muri leta z'umwe za Amerika ntari ino mu Burundi. Turabye ugaruka gwino yo barufitiye imwe meze gute yo barufitiye akazi kameze gute kuko turabye no mu Burundi ari ugaruka gwishira usomere ugasanga nakazi rufise basanga ruri mibarabara none nyakuba wa urongoye urongoye iyo muri leta zimwe za Amerika wokora icyo ugira urabe ubwo gwaruka rukenye ngaha mu Burundi rwacu ugira urufashe kugira gwiteze imbere cyo ni kibazo cya mbere icya kabiri nacyo nyakuba wa turabye no mu Burundi araho abantu menga bati besi bamwe yaba bagabo yaba basore yaba gwaruka gose usanga bamwe bariko baraturatura badafise naho baba mwebwe kubganyu mwokora iki ubwo gwaruka n'abagabo bari ino mu Burundi n'abakenyezi birirwa baratembera mu barabara atacu bafise rishoboza mwokora iki kugira mubafashe murakoze cyane nibyo kibazo cy'iwanjye nerere
murakoze bivuga ko
ndabashimiye cyane
murakoze
ego ndakura mukijeje umedi nawe we urakoze kubibazo mubajije ibibazo bibiri mubajije nibada yuko bisa nibihura mubajije kugwaruka mubaza abagore n'abagabo nabone ingene baguma bajuragirika ingene batagira akazi ngaho onye ibujumbura ngaho Burundi nibaza intererano yacu no kubwira nuko ahantu hose umuntu ari arashobora kwiyungunganya agafasha abantu biri kumwe agafasha imiryango n'ababanyi n'ico gihugu bari kumwe twebwe twaratuje ngaha kubera twari tumeze nko ngaho nacyo twari dufise imico ngaha nayo twari tuzi mugabo dushite ngaha nicyo gituma twibagetse reka turabe inyene twofasha abagore n'abigeme bari ngaha urabona yuko ubunye tugira dufasha abo bagabo nicyo gituma nungaho oye no batera kamu yego mu minsi iza turashaka kwibaza ingene twofasha ariko ubunye tutararonka ubwo buryo bwo gufasha namwebwe ngaho onye mwo kwiyungunganya hagati yanyu mukaraba ingene mwofasha ubwo gwaruka mukoraba ingene mwofasha abo bakenyezi n'abo bagabo bariko barajuragirika ngaho onye muravye ibyo bakeneye kugira murabe ingene mwotera imbere ingene mwokwiteza imbere mugateza imbere ababanyi mugateza imbere n'igihugu cyatwibarutse
murakoze ntari ndi shirahamwe cyangwa kandi mashirahamwe yoba akora nk'ibyo bikorwa byanyu byo gufasha bimukirani n'impunzi zo bariho ngaho muri menye cyanke ni mwebwe gusa mwafashe maze gufata icyo cyumviro cyane cyane kuvyerekeye abarundi n'abanyarwanda n'abakongomani
gushika ubunye bariho hariho ayandi mashyira hamwe mugabo novuga yuko iri shyira hamwe ryacu novuga yuko ari nka byo bari nka ijya mbere byahungije ibihugu bingana gutya anye kandi tukaba turiko turaba ibibazo by'abakenyezi babimukira ngahanye abandi usanga bari mu gihugu kimwe batari mu bihugu byose.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga aho twatumiye Madame Claudette Dayininahaze umunurikazi ari mu bashinze ishyirahamwe In Your Presence rigerageza gufasha impunzi n'abimukira muri leta ya Maine ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika. Mwe ko muravuga ko muri iryo shyirahamwe ryonyine rifise abantu bava mu bihingo itandukanye mwavuze ukugene kuja hamwe kuri abo bantu bava abafasoni bava mu bice bitandukanye n'imico itandukanye bitanga ingufu cyane gushika ubu n'ikiye mwodoma ku rutoki kibonekeje ko mufise ico gihushane muravye n'andi mashirahamwe afata igihugu kimwe kimwe gusa
turavye icambere uravye ningene abantu baguma biyongera baza biraryoshye cyane gose niho ubona uti abantu bariko baraza nuko bakunda ibyo turiko turababwira hama nuko mutaronse ngira ingene mwuvugana n'abantu abo bakenyeji n'abigeme baza muri rishyirahamwe ryacu bakababwira ingene baba baryohewe baraze ingene baba baryohewe turi kumwe n'umuntu ubona atazi ururimi ubonye ari kumwe n'abandi ingene atwenga ukabona yuko yugurutse ukabona yuko ati nanjye nimba kodeta cyangwa miki dukorana cyangwa uwundi wese dukorana yarateye iyi ntambwe kubera iki nanjye none ntogerageza kugira nshike hariya nicyo kibaha inguvu ngira mu minsi ijya tuzuhava tuganire dusire tuganire tukaganire n'abandi benshi dukorana muri iri shyirahamwe ryacu kugira bababwire ingene baba baryohewe turi kumwe
dufise kuri telefone Novas aduteye akamo Novas uratwumva
yego ndabumva
uwo tubwirinde izina naho uhamagaye utumbeye
Nirankunda Novas
uhamagaye urihe
ndi mu Rwanda
mufise ikibazo mubaza canke ikimvure muterera
mfite ikibazo
mukibaze
ikibazo namubaza mbese nk'iyo ukarukirere urashobora kubona akazi rutarukiriwe rutarushe ikindi cya kabiri mbese nk'iyo onye nk'umuntu akirize kumusakurira amadorari angahe murakoze ikibazo cyane cyari icyo
reka bishyure
urakoze Novasi urakoze cyane ku kibazo cyawe cya mbere urwaruka ruje ngaha urwaruka ruje ngaha ruraronka akazi kubera urwaruka ruje ngaha rukajya ku ishuri ruronka ubumenyi bwo ngaha muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika kandi bararonka akazi iyo bashishikaye mugabo kuko udashishikaye wese abugwaruka cyangwa abukuze adashishikaye biramugora ku bintu byerekeye ingene abantu bahembwa nuvuga biragoye icyo kibazo kiragoye kwishyura mugabo nogerageza urabye ngaha barafite ingene bahembwa icyo nuvuga igiciro kibayabaye ku bantu bose batanguye akazi igiciro Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitajya hasi ngo ngaha anye muri Maine igiciro bagira n'amahera n'amadolari 10 ku isaha aho nta muntu n'umwe agenda munsi y'ayo mahera apfumareka kujya hejuru mugabo bivana n'akazi umuntu abaronse ariko ayo niyo mahera make abantu bahembwa batanguye akazi
murakoze mu gusezerana hari ikindi woshikiriza ubutumwa woshikiriza bariko batumviriza
nagira ndabashimire cyane gose nshimire n'abantu batwamanye twagendanye muri isaha twariko turavugana nkaba ndabashimiye na mwebwe mwaduhamagaye kugira mwaduteye akamo kugira tuvuge imigambi turiko turarangura ngaha anye muri Maine nkaba nyibaza yuko abantu bose batwumvirije ari abarundi ari abanyarwanda ari abantu bose boba batwumvirije ko badutera intege turakeneye abantu badutera intege mu byo turiko turakora nkaba nsabye yuko ahantu hariho hose bashobora gutanguza umugwi w'abakenyezi kubera umukenyezi ari inkingi y'urugo umukenyezi ateza imbere urugo umuryango n'igihugu cyose
murakoze cyane yari Madame Claudette Ndayininahaze munundi kazi ari mu bashinze ishyirahamwe In Your Presence rikorera muri Leta ya Maine ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rigafasha abakenyezi n'abigeme babimukira ku bijanye no kumenyera imico no kumenyera ubuzima bwa ngaha muri Amerika dushimiye kandi abaduteze amatwi n'abashoboye kudutera kamo kugira bashikize ibyiyumviro n'ibibazo byabo mwari rero ko mwumviza higanire muri sanga mwese turabashimiye kuba mwaduteza amatwi mugire ibihe byiza.